Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 8. april, vijesti dana. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy u Banja Luci poručio da nisu za ukidanje Republike Srpske. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović učestvuje na centralnoj svečanosti obilježavanja 30. godišnjice osnivanja Hrvatskog vijeća odbrane u Mostaru. Vojnici s ratnim zastavama održali mimohod. Skoro 40 poginulih u napadu na željezničku stanicu u Ukrajini. Osude Evropske unije. Rusija negira odgovornost. Evropska unija je usvojila petu rundu sankcija Rusiji, uključujući i uvoz ruskog uglja. Vlada Crne Gore je nakon više odlaganja formalno usvojila sankcije Rusiji. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić sumirala prvu godinu svoga mandata na čelu glavnog grada BiH.
Pored same saradnje sa gradovima unutar Bosne i Hercegovine, posebnu pažnju smo posvetili promociji Sarajeva u Evropi i svijetu.
Vrijeme za vikend oblačno. U subotu kiša. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21. U nedjelju u Bosni susnježica ili snijeg. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura od 5 do 12 stepeni. U emisiji još poslušajte. Danas se obilježava Međunarodni dan Roma. U Tuzlanskom kantonu pokrenut je proces uvođenja nastavnog predmeta romski jezik s elementima nacionalne kulture u osnovne škole. U Damirovoj kući se govori romski.
Mnogo je težak jezik, razumijete. Mi imamo, ja mislim, najviše padeža.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Novoimenovani ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy prvi put je posjetio Banja Luku od svog dolaska na tu funkciju. U dvodnevnoj posjeti administrativnom centru Republike Srpske ambasador se sastao sa predsjednicom Republike Srpske, gradonačelnikom Banja Luke, kao i sa predstavnicima opozicije i kulturnih institucija. Istakao je da Sjedinjene Države podržavaju teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Da oni žele da vide funkcionalne, efikasne i odgovorne državne institucije, ali i entitete. Dodao je da Sjedinjene Države ne žele da ukinu Republiku Srpsku. Izrazio je zabrinutost zbog određenih poteza predstavnika vlasti u Republici Srpskoj.
I'm talking specifically about the decision to withdraw from state level institutions.
Ovdje konkretno mislim na odluke o povlačenju iz rada državnih institucija.
And to establish parallel structures here in the RS.
Kao i uspostavljanje paralelnih struktura ovdje u Republici Srpskoj.
So for example, I expressed some unhappiness with the decision to pass and sign a state property legislation.
Tako sam isto izrazio i činjenicu da nismo presretni time što je došlo do usvajanja zakona o državnoj imovini.
Which both violates Article 1 of the Dayton Constitution and is anti-Dayton.
Što se kosi kako sa Ustavom, tako i sa Daytonskim mirovnim sporazumom.
I also talked about the practical impacts this behavior and these actions are having on the people living in Bosnia and Herzegovina, including the people living in Republika Srpska.
Isto tako sam spomenuo i praktične posljedice, odnosno uticaj, kako ovakve odluke mogu imati na građane Bosne i Hercegovine, a samim tim i građane Republike Srpske.
Govorio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Michael Murphy. U Banja Luci je održan kolegij Narodne skupštine Republike Srpske, na kojem je zakazana posebna sjednica ovog tijela. Inicirao ju je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je zatražio zaštitu vitalnog interesa zbog odluka usvojenih bez konsenzusa na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine 31. marta. Posebna sjednica Narodne skupštine održat će se u ponedjeljak 11. aprila. Mirnes Bakija.
Na dnevnom redu sjednice bit će 5 tačaka za koje je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uložio vitalni nacionalni interes. Kako je rekao Radovan Kovačević, glasnogovornik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i savjetnik Milorada Dodika, 2 tačke se tiču Centralne izborne komisije, dok se 3 tačke tiču ocjenjivanja pismenosti đaka u školama u Bosni i Hercegovini.
Radi se o tome što smo i ranije objašnjavali da je trenutni sastav Centralne izborne komisije izabran u potpunosti u suprotnosti sa zakonima u Bosni i Hercegovini, u suprotnosti sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, sa nekoliko tačaka tog izbornog zakona.
Medijima se obratio i predsjednik partije Demokratskog progresa Igor Crnadak.
Nastavlja se poigravanje sa institutom vitalnog interesa Republike Srpske. To se mora koristiti samo kad je Republika Srpska zaista ugrožena, kad joj zaista prijeti opasnost. A SNSD nastavlja da mlatara sa ovim za nekakve dnevne političke potrebe i za nekakvu dnevnu korist. I to je ono što je najopasnije po Republiku Srpsku.
Posebna sjednica Narodne skupštine održat će se u ponedjeljak 11. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Šef Sjeveroatlantskog saveza Jens Stoltenberg je nakon sastanka ministara vanjskih poslova NATO država izjavio kako će NATO više pomoći nekim zemljama partnerima i ojačati njihovu sposobnost da se brane, uključujući Bosnu i Hercegovinu i Gruziju. Najavio je mogućnost da se u Bosni i Hercegovini razvije novi paket za izgradnju odbrambenih kapaciteta. Stoltenberg je izrazio spremnost država članica alijanse da dodatno pomognu Bosni i Hercegovini u onom što je on nazvao jačanje otpornosti i spremnosti da se odbrani zbog njene ugroženosti djelovanjem Rusije. Vojno-politički analitičari u prilogu Dženane Karabegović komentarišu koji bi mogli biti naredni potezi NATO saveza.
Bivši vojni predstavnik Bosne i Hercegovine pri NATO-u Alija Kožlja kaže za naš radio kako odluka NATO saveza da jača odbrambeni sistem u BiH pokazuje da su događanja u Ukrajini imala odraza na Bosnu i Hercegovinu. On navodi da Rusija u BiH ima bliske saradnike koji su bili spremni da spriječe nastojanje širenja NATO-a na Zapadnom Balkanu. Kožljak dodaje kako je očigledno da NATO razvija nove planove. Na naše pitanje kako tumače izjavu šefa Sjeveroatlantskog saveza Jensa Stoltenberga nakon sastanka ministara vanjskih poslova NATO država koji je najavio mogućnost da se u BiH razvije novi paket za izgradnju odbrambenih kapaciteta, Kožljak odgovara.
To snaženje odbrambenih kapaciteta prvo se odnosi na to, na konkretno delegiranje snaga NATO-a koje će eventualno biti raspoređeno u Bosni i Hercegovini onog momenta kada NATO procijeni da to treba. Drugo se odnosi na snažniju i intenzivniju saradnju sa autoritetima u Bosni i Hercegovini, a prvenstveno se to odnosi na sigurnosne agencije i na Ministarstvo odbrane i oružane snage, na način da se i te institucije i osnaže kada je u pitanju donošenje odluka, ali i interoperabilnost na tom. U suštini ono što se najviše očekuje od Bosne i Hercegovine jeste te host nation sposobnosti, znači sposobnosti zemlje domaćina da na najadekvatniji način primi ove NATO snage koje bi bile na taj način omogućene da ispune svoju misiju.
Vojno-politički analitičar Đuro Kozar kaže kako se NATO odlučio da jača odbrambeni sistem u Bosni i Hercegovini iz preventivnih razloga.
Bosni i Hercegovine, Rusi su i do sada pokazali kroz obaveštajnu djelatnost veliki interes prema Bosni i Hercegovini. Takvi pritisci su vjerovatno u NATO-u odredili da se taj savez s posebnom pažnjom obraća Bosni i Hercegovini i želi da ju pomogne u svakom pogledu kako bi se svako eventualno narušavanje sigurnosti i mirnog okruženja kako bi se osvijestili.
Bosna i Hercegovina je 2018. primljena u akcijski program za članstvo u NATO koji je pojednostavljeno pripremna faza za punopravno članstvo. Članstvo u NATO se protive sve parlamentarne stranke iz Republike Srpske. Insistiraju na tome da se o eventualnom članstvu u NATO-u treba raspisati referendum, ali da će koordinirati sve poteze po tom pitanju sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Članice NATO-a složile su se sinoć da pojačaju podršku Ukrajini, rekao je generalni sekretar Jens Stoltenberg na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara vanjskih poslova država članica Saveza u Briselu. Ukrajinski ministar vanjskih poslova tražio je dodatno oružje od NATO-a. prenosi Zoran Glavonjić.
Više od 30 ljudi danas je poginulo, a više od 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na železničku stanicu u istočnoj Ukrajini. U trenutku kada su 3 visoka evropska zvaničnika stigla u Ukrajinu, a Evropska unija usvojila 5. rundu sankcija Rusiji. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i šef evropske diplomatije Josep Borrell došli su danas u Kijev kako bi, kako su rekli, pokazali podršku Ukrajini na koju je izvršena ruska invazija. Govoreći juče na konferenciji za novinare u Briselu, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da saveznici pružaju Ukrajini širok spektar različitih sistema naoružanja, kako iz sovjetskog doba, tako i moderniju opremu.
Razgovarali smo o tome šta ćemo još učiniti, uključujući pomoć u sajber bezbednosti i obezbeđivanju opreme koja će pomoći Ukrajini da se zaštiti od hemijskih i bioloških pretnji. Ministri su se osvrnuli na naše buduće odnose sa Rusijom. Sankcije koje su uveli saveznici NATO-a i naši partneri su bez presedana i oštećuju ratnu mašinu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Moramo da nastavimo sa koordinisanim pritiskom na pomoći da se okonča ovaj besmisleni rat. Ministri su se složili da sljedeći strateški koncept NATO-a mora dati odgovor na to kako ćemo se odnositi prema Rusiji u budućnosti i po prvi put također mora uzeti u obzir kako rastući uticaj Kine i politika prinude utiču na našu bezbednost.
Stoltenberg je izrazio zabrinutost povodom toga što, kako je rekao, Kina još nije jasno osudila rusku invaziju na Ukrajinu.
Vidjeli smo da Kina nije voljna da osudi rusku agresiju i Peking se pridružio Moskvi u preispitivanju prava nacija da izaberu sopstveni put.
Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba zatražio je od NATO saveza da u Ukrajinu pošalje dodatno oružje.
Oružje je kao novac, ono voli tišinu. Neću biti u poziciji da ulazim u detalje, ali dozvolite mi da to kažem ovako. Ne sumnjam da će Ukrajina imati oružje neophodno za borbu. Pitanje je vremenska linija. Diskusija nije o listi oružja. Diskusija je o vremenskoj liniji, kada ćemo ga dobiti.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden pozdravio je jučerašnju suspenziju Rusije iz Saveta Ujedinjenih Nacija za ljudska prava i nazvao to istorijskim glasanjem i smislenim korakom.
Više od 330 ruskih diplomata i radnika ambasada protjerano je otkako je Moskva napala Ukrajinu 24. februara. Samo ove sedmice protjerano ih je skoro 200 iz evropskih zemalja kao direktan izraz bijesa vlada zbog ubistva ukrajinskih civila u Buči. Ovo predstavlja jedan od najvećih diplomatskih slomova proteklih godina nakon što su vlade Italije, Francuske, Njemačke i drugih evropskih zemalja jasno rekle da ruske diplomate nisu više dobrodošle. Protjerivanje je opisano kao neposredan odgovor na ubistva civila u gradu Buča sjeverno od Kijeva, koje je njemačka vlada opisala kao zločin. Ukrajinski zvaničnici rekli su da su tijela 410 civila pronađena iz gradova u oblasti Kijeva kada su se ruske trupe povukle. Detaljan infografički prikaz broja ruskih diplomata protjeranih iz Europe potražite na slobodnaevropa.org.
Ukrajina je 3. aprila optužila ruske snage da su izvršile masakr u Buči kod Kijeva, a zapadne zemlje reagovale su na slike mrtvih novim sankcijama Moskvi. Radio Slobodna Evropa je analizirala kako mediji u Srbiji, bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, koji su označeni da sarađuju sa vladama, izvještavaju o zločinima u Buči. Slušamo prilog Gorana Katića i Mile Đurđević.
Fotografije i snimci desetina tela od kojih su neka spaljena, a neka sa vezanim rukama na ulicama sela Buča u blizini Kijeva nakon povlačenja ruskih snaga iz tog mesta, viđene su širom sveta, što je izazvalo optužbe za ratne zločine na račun Rusije. Mediji koji su na Twitteru označeni kao oni koji sarađuju sa vladom Srbije naginju ka ruskom narativu prilikom izveštavanja o ratu u Ukrajini, uključujući i zločine u Buči. Mahom su zastupljeni ruski izvori. Koriste se izrazi navodni zločini i namešteni masakr, dok Informer i Dnevni list Politika prave paralelu sa masakrom u Račku na Kosovu 1999. kada su srpske snage ubile 45 albanskih civila, među kojima je bilo žene i dece. Vlasti u Srbiji dalje negiraju da se u Račku dogodio masakr. Urednik Politike Marko Albunović na pitanje Radija Slobodna Evropa kakva je uređivačka politika te medijske kuće u odnosu na zločine u Buči u pisanom odgovoru navodi.
U ovom konkretnom slučaju navodnih zločina pripadnika ruske vojske u mestu Buča u Ukrajini, novinari Politike pridržavaju se uobičajenih novinarskih standarda i etike. U trenutku kada nikakva zvanična istraga o događajima u Buči još nije sprovedena, a budući da Politika nema izveštača na terenu, pišući o ovom slučaju naši novinari kao izvore koriste navode informativnih agencija, kao i zvanična saopštenja državnih organa Ukrajine i Ruske Federacije.
Međunarodni krivični sud u Hagu pokrenuo je 3. marta istragu o mogućim ratnim zločinima koje Rusija počinila Ukrajini. Istragu o Buči zatražio je 4. aprila i generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski kaže za Radio Slobodna Evropa da ponašanje medija apsolutno odslikava podele u političkom biću Srbije.
Dakle, to je sada taj narativ koji je potpuno preslikana volja vlasti i to su mediji koji, dakle, zanemaraju apsolutno sve profesionalne, etičke standarde i nemaju nikakav problem s tim, otvoreno rade za tu politiku vlasti, praktično je promovišu i na taj način prepariraju javno mnjenje.
Mediji u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska uglavnom naginju ruskim izvorima prilikom izveštavanja o ratu u Ukrajini. Isti je slučaj i sa zločinima u Buči. U državnom vlasništvu su novinska agencija Srna i radio televizija Republike Srpske, dok je alternativna televizija iz Banja Luke od 5. januara pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog povezanosti sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine i liderom vodeće partije u tom entitetu Stranke nezavisnih socijaldemokrata. ATV je negirala povezanost sa Dodikom, koji je također pod sankcijama Sjedinjenih Država. ATV o Buči izveštava oslanjajući se na agencije. Ne daju svoje ocene, ali većinom prenose tvrdnje ruskih zvaničnika da su snimci namešteni. Urednica informativnog programa Alternativne televizije kaže za Radio Slobodna Evropa da se u toj medijskoj kući trude da apsolutno sve predstave objektivno, pa i dešavanja u Ukrajini.
Trudimo se apsolutno sve da predstavimo objektivno, pa i dešavanja u Ukrajini. U našim vijestima se svakako može čuti i stav Ukrajine da se o zločinu Buči, ali i stav Rusije da je sve iscenirano, da je na snazi neka propaganda.
Radio Slobodna Evropa je kontaktirao sve medije u Srbiji i Republici Srpskoj, čije je izveštavanje analizirao. Međutim, sem Politike i Alternativne televizije, niko drugi nije odgovorio na upit da objasni na koji način formira svoje izveštaje o zločinima u Buči u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić i Mila Đurčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas se obilježava Međunarodni dan Roma. U Tuzlanskom kantonu pokrenut je proces uvođenja nastavnog predmeta romski jezik s elementima nacionalne kulture u osnovne škole. Predstavnici romskih udruženja u Bosni i Hercegovini kažu kako je uvođenje ovog predmeta važno za kulturu, običaje i tradiciju Roma, jer je došlo do asimilacije romskog jezika, te da mu prijeti nestanak. Romi su najbrojnija od ukupno 17 nacionalnih manjina u BiH. U izvještaju Evropske komisije za prošlu godinu procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi oko 58.000 Roma od ukupno 3,2 miliona stanovnika. Marija Augustinović.
U Damirovoj porodici, koja živi u blizini Tuzle, službeni jezik je romski. No na ulici, u trgovini i u školi njegovi ukućani komuniciraju na bosanskom jeziku.
Nama je materni jezik, što bi rekli Englezi, number one. Kad je riječ o samom govoru romskom, mnogo je težak jezik, razumijete, jer mi imamo, ja mislim, najviše padeža od svih. Mi imamo taj osmi, kako se zove, padež koji se zove ablativ i tako ti stvari.
Romi su najbrojnija od 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. U izvještaju Evropske komisije za 2021. godinu procjenjuje se da ih u BiH živi oko 58.000. Njihov jezik nije zastupljen u obrazovnim institucijama, a pionirski korak najavljen je u Tuzlanskom kantonu, u kojem škole pohađa oko 750 učenika romske nacionalnosti. U tom kantonu pokrenut je proces uvođenja nastavnog predmeta romski jezik s elementima nacionalne kulture, govori Izet Numanović, predstavnik kantonalnog pedagoškog zavoda.
Ja sam radio silabus
nastavnog programa za romski jezik, dakle okvirni koncept nastavno ovog referentnog okvira za strane jezike evropskog i zamišljeno da ide kao fakultativni, ali ono što sam ja od početka povlačio kao tada da dio te neke strategije moralo bi biti i osposobljavanje prvih nastavnika za romski jezik.
Indira Bajramović, predsjednica udruženja Romkinja Bolja budućnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uvođenje ovog nastavnog predmeta važno za kulturu, običaje i tradiciju Roma. Ona upozorava da romskom jeziku u Bosni i Hercegovini prijeti nestanak.
Sami imamo još romske zajednice koje su onako malo veće, gdje se govori romski jezik u zajednicama, u kući, a moram stvarno reći da je i to nekako sve manje, jer jednostavno, pogotovo mladi, ne mogu se uklopiti u društvo ako govore i romski jezik. I boju se da neće biti odbačeni, da neće ljudi ostati bez posla i ko zna kojih sve razloga.
Univerziteti u Bosni i Hercegovini nemaju katedre za izučavanje romskog jezika, za razliku od visokoškolskih obrazovnih ustanova u susjednoj Hrvatskoj i Srbiji. Rektorska konferencija BiH podržala je u maju prošle godine inicijativu Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH da se na javnim univerzitetima formira katedra za romski jezik i književnost. Dervo Sejdić iz udruženja Kalisara podsjeća da je priča o otvaranju BiH obrazovnih institucija za romski jezik stara 15-ak godina, ali da nikada nije zaživjela.
I do sad, nažalost, nismo ništa učinili upravo na tom problemu obezbeđenja kadrova za izučavanje romskog jezika. Prije svega nema političke volje.
Lideri zemalja Zapadnog Balkana potpisali su 2019. godine deklaraciju o integraciji Roma. Bosna i Hercegovina se tako obavezala da će u idućih 5 godina zaposliti oko 25% Roma, te da će 95% njih biti zdravstveno osigurano. Iako nema zvanične statistike, prema podacima nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini je trenutno zaposleno tek 5% Roma. Za Radio Slobodan na Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U Brčko distriktu su predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti potpisali s predstavnicima romske zajednice memorandum o saradnji, čiji je cilj poboljšanje položaja Roma u toj lokalnoj zajednici. Zoran Matkić.
Obrazovanje, zdravstvena zaštita, stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje su akutni problemi koji prate romsku populaciju u Brčko distriktu, a ključne su stavke memoranduma o suradnji. Memorandum su potpisali brčanski gradonačelnik Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Siniša Milić i predstavnica romske populacije i zastupnica u Skupštini Brčkog distrikta Meira Šećić.
Drago mi je da je ovako sad došlo do ovog potpisivanja i zadovoljni smo sa vladom što smo dočekali ovaj dan da tako nešto uspješno uspijemo. Ja ne znam za pare, ali znam da smo potpisali da danas i sutra bude bolje našim Romima koji smo ugrožena zajednica.
Potpisivanje memoranduma o suradnji je samo jedna u nizu aktivnosti koje vlasti Brčkog distrikta poduzimaju na poboljšanju ukupnog položaja Roma u ovoj lokalnoj zajednici, naglašava brčanski gradonačelnik Esed Kadrić.
Intenzivno pomažemo i dakle radimo na uključivanju romske djece u nastavno-obrazovni proces i mislim da kao vlada imamo dobre rezultate u ovoj godini na tom polju. Također, što se tiče zdravstvene zaštite, mislim da Brčko distrikt je svim stanovnicima pa i romskoj populaciji osigurao zdravstvenu zaštitu i osmišljavamo programe posebno sa nekim javnim preduzećima kako pomoći romsku populaciju u smislu zapošljavanja na području distrikta Brčko da imaju adekvatnu zastupljenost.
Predsjednik Brčanske skupštine Siniša Milić kaže da će na osnovu potpisanog memoranduma Brčanska vlada i skupština ustrojiti posebno tijelo
koje će pratiti realizaciju obaveza iz memoranduma i sasvim sam siguran da je ovo nešto što će značajno doprinijeti postavljenim ciljima, to je integrisanje romske populacije u našu lokalnu zajednicu. Naravno, ovaj memorandum počiva prije svega i na Povelji Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim konvencijama koje utvrđuju i promovišu prava pripadnika manjina.
Potpisivanju memoranduma o suradnji prethodilo je podizanje romske zastave na jarbolima ispred zgrade Skupštine i Vijećnice, a u povodu obilježavanja Međunarodnog dana Roma 8. travnja. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Crvenom krstu u Doboju formiran je mobilni tim za podršku migrantima u Dobojskoj regiji, koji sada pomaže izbjeglicama iz Ukrajine. Nova četveročlana ekipa osnovana je početkom godine uz podršku švajcarskog Crvenog krsta. Arnes Grbešić.
Crveni krst u Doboju izbjeglicama iz Ukrajine dijeli hranu i lijekove, kaže sekretar ove organizacije Mihajlo Arsenić.
9 djece ima do 3 godine koji su došli iz Ukrajine, ima 2 bolesni muški kojima je potrebna svakodnevna terapija, lijekovi i drugi potrepštine. Na Dobojskoj regiji ima prijavljeni 10 porodica, ne 40 i nešto. Ima i 2 porodice, negdje u Tasiću još uvijek nije se evidentirali, nisu bili vjerojatno, jesu do sada evidentirali. Tako da ima porodica jedna u Petrovu, ona je evidentirana, ima porodica u Brodu koja je isto evidentirana, ostalo sve se vrti u Doboj.
Njih posjećuje mobilni tim Dobojskog Crvenog krsta. Vođa tima je Zoran Vasić.
Ukrajinske iz porodice, ne ima muškaraca, sve su žena i djeca.
Ponovo Mihajlo Arsenić.
Vojni donatori CKRS u prvom naletu obezbijedio pakete, higijenske prehrane pakete, a sa ovim drugim organizacijama ostalo se rešava UNHCR, DRC, ljudska prava iz Tuzle, ne znam više koliko ih ima.
Mobilna četveročlana ekipa osnovana je početkom godine. Za njen rad sredstva je osigurao Crveni krst Švicarske. Tim je formiran za podršku migrantima u Doboju i okolini, kaže Zoran Vasić.
Kažemo im ako ima potrebe prvu pomoć, onda psihosocijalnu podršku im pružimo. Imamo higijenske pakete, prehrambene pakete, čebad, odjeću, obuću, što zavisi od njihovih potreba.
U timu su i medicinarke Tijana Jović i Jelena Arsenić.
Izlazimo na terena, obilazak terena i onda idemo na prijave gdje nam prijave da ima migranata. Pitamo šta im treba pomoć, da li im treba pomoć i onda oni nama kažu da li imaju povrijeda.
To su pretežno zglobovi, previjanje i izlazimo timski, da li po dvoje ili po četvora, zavisi kako je, kakve su grupe. To su pretežno pružanje prve pomoći, podjela prehrambenih paketa, higijenskih paketa, deka i svega što imamo kod sebe.
Još jednom vođa tima, također medicinar Zoran Vasić.
U tranzitu ima posebno u posljednje vrijeme malo pojačan priliv migranata. Ima Senegalaca, Tunižana, Marokanaca, Iračana, Pakistanaca. Ovaj mjesec smo imali već 29 migranata od početka od 1. aprila. Tamo smo imali negdje oko 70-tak. Oni idu uglavnom prema granici sa Europskom unijom, da, prema Brodu, prema Šamcu, prema Bihaću, Unsko-sanskom kantonu, mislim.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Tradicionalna kulturna manifestacija Dučićevi dani zatvoreni su sinoć u Trebinju. U okviru ove manifestacije posvećene velikom pjesniku Jovanu Dučiću dodijeljena je nagrada pjesnikinji Zlati Kocić. Nebojša Kolak ima više detalja.
Raznim kulturnim sadržajima obilježen je Dučićev dan. U okviru večeri laureata održano je večer posvećeno pjesniku Ranku Joviću pod nazivom Moli se Vladiko, podvikni gospodaru. Dučevu nagradu dobila je pjesnikinja Zlata Kocić, kojoj će nagrada biti uručena na jesen u okviru manifestacije Dučićeve večeri poezije, rekao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Od 7. aprila 2000. godine, kada se Dučićev zemni prah smirio pod svodom Hercegovačke Gračanice, do danas tog drugog Dučića koji se javlja kroz stihove svojih sljednika i saboraca po Peru, isčitavali smo i prepoznavali na ovoj sceni, a ove opet to isto pokušat ćemo da osjetimo ili pronađemo u poeziji Ranka Jovovića, laureata Dučićeve nagrade za 2017. godinu. Ovo svoje veče, odgađano zbog koronavirusa, pjesnik nažalost nije dočekao.
Želodrag Nikčević, pjesnik, govori o poeziji Ranka Jovovića.
Važno je reći da je Ranko Jovović jedan od onih rijetkih lirskih dijagnostičara koji nigdje sebe ne izuzimaju, nego naprotiv, svjedoče svojim životom jednako kao i svojim stihovima.
Održan je i naučni skup posvećen pjesmama Miloša Crnjanskog. Svetlana Šeatović iz Instituta za književnost i umjetnost istakla je povezanost Mediteranom Dučića i Crnjanskog.
Pod svodovima ovog najlepšeg malog grada koji spaja mirise Mediterana i egzotiku hercegovačkog krša, dovodimo u vezu dva velikana srpske poezije, različite, ali slične po osjećaju za nacionalno biće i lepotu mediteranskih predela. Dok je Dučić to bio rođenjem, Crnjanski je našao svoj izabrani zavičaj u prostorima mediteranskog areala i kulture.
U okviru ove kulturne manifestacije otvorena je izložba pod nazivom Otisci graditelja, koja je posvećena arhitekti Branku Pešiću. Pešić je projektovao mauzolej koji se trebao izgraditi u Trebinju i to je povezanost ovog arhitekte sa Dučićem. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.